Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, сотталған Нартай Дүтбаевтың әйелі Халида Бичурина Facebook пен YouTube-те Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа видео үндеу жариялады. Бичурина үндеуінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуін, күйеу баласы мен ағасының баласын қудалаудан құтқару үшін жасамаған қылмысын мойнына алуға мәжбүрлегенін айтады.
КНБ своего слова не сдержали. Сфальсифицировав доказательства, они цинично осудили молодых, ни в чем не повинных ребят. После этого Нартай отказался от показаний, которые дал под давлением только ради спасения детей.
Дейді Халида Бичурина. Ол жиені мен күйеу баласын соттау күткендегідей нәтиже бермегендіктен келесі ықпал ету тетігі ретінде биыл 28 қыркүйекте Нартай Дүтбаевтың інісі ұсталғанын айтады. 56 жастағы інісі Рүстембек Нұртаевтың тұтқындалғаны туралы Нартай Дүтбаевтың Нұрсұлтан Назарбаевқа жазған хатында да айтылады. Бичурина ол хатты Фейсбуктегі парақшасына салды. Дүтбаев онда президентке екінші қайтара қайтарылуына өзі мен інісіне қарсы қозғалған 2000-ші және 2004-ші жылдар жасалды делінген ойдан құрастырылған тағы бір қылмыстығы себеп болғанын айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы тергеу органдары Рүстембек Нұртаевты қылмыстық қудалаудан босату үшін өзіне алғашқы іс бойынша кінәсін мойнына алуды талап етіп отырғанын мәлімдейді. Нартай Дүтбаев президент Назарбаевқа бұған дейін жазған хаты жетпегеніне сенімді болғандықтан тағы да хат жазуға мәжбүр болып отырғанын айтады және өзіне қатысты іске араласуын сұрайды. Ақмола гарнизонының әскери соты 2017 жылы 24 тамызда Нартай Дүтбаев пен өзге 3 адамды мемлекет құпияны жариялау және қызмет бабын асыра пайдалану айыптары бойынша ұзақ мерзімге соттаған. Дүтбаевтан өзге оның екі туысы, күйеу баласы Нұрлан Хасен мен ағасының баласы Ерлан Нұртаев және Райс Мұратов сотталған. Дүтбаевтың туыстарының азаттыққа хабарлауынша үкімге апелляциялық шағым берілгендіктен заңды күшіне енген жоқ. Нартай Дүтбаев бұрынғы шенеуніктер Нұрлан Хасен мен Ерлан Нұртаев 2016 жылы желтоқсанда ұсталған соң оларға мемлекеттік құпияны жариялады және қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыптар тағылған. Дүтбаев ісіне қатысты тергеу мен іс материалы құпия жүргізілді. Сот процесі жабық өтті. Нартай Дүтбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетін 2001 жылғы желтоқсаннан 2006 жылғы ақпанның 22-сіне дейін басқарған. Ол оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлын қастандықпен өлтіруге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнайы жасағы қызметкерлерінің қатысы бары анықталғаннан кейін отставкаға кеткен. Дүтбаев отставкаға кеткен соң Ұлттық қауіпсіздік комитет академиясының басшысы, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшісі болды, аз уақыт Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының вице-президенті қызметін атқарды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.